ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴ ሎማዓንቲ ምዝዛሙ ተገሊጹ። ብክልተ ተርባናይት ሓይሊ ምምንጫው ከም ዝከኣል እውን ተሓቢሩሎም። ሚኒስትር ማይ መስኖን ኢትዮጵያ ኢንጂነር ዶክተር ስለሺ በቀለ ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝለዓለ ብምዃኑ እቲ ግድብ ብቕልጡፍ ክመልእ ከም ዝኸኣለ ብምሕባር ድሕሪ ሕጂ ክሳብ ዝቕፅል ሰለስተ ኣዋር ሓይሊ ናይ ምምንጫዊ ቀጻሊ ዕማም እዩ ዘለና ኢሉ ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካልኣይ ዙር ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሎሚ 12 ሓምለ 2013 ዓ ም ምዝዛሙ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ግድብ መሊኡ ብዝባኑ ክፈስስ ከሎ ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም ዝተዓዘቡ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ኢነርጂን ሚኒስተር ዝኾኑ ዶክተር ስለሺ በቀለ ብክልተ ተርባይናት ሓይሊ ምምንጫው ክጅምር ዘኽእሉ እዩ ኢሎም።
ኩሉም ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋሉ። በመጀመርያ
ቅድሚ ኩሉ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብል ደሊ። ሎሚ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ቀስ ብቐስ እናመልአ ሕዚ ብዝባኑ እናፈሰሰ እዩ ዘሎ። ብክልተ ተርባይናት ሓይሊ ንምፍራይ ዘኽእለና መጠን ማይ ሙሉእ ብምሉእ ክንሕዝ ኣኽኢሉና ኣሎ። እዚ ንርእሱ ዓብዪ ውፅኢት እንተኾነ እውን እቲ ቀንዲ ውፅኢት ግን ሓይሊ ብምምንጫው ንህዝብና ምቕራብ እዩ። ንሱ እውን ክነበስሮ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝለዓለ ብምዃኑ እቲ ግድብ ብቕልጥፍ ክመልእ ኣኽኢልዎ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ብሰንኪ ዝግድብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ዝለዓለ ዘይምርድዳእ ኣሎ። ታሕተወት ተፋሰስ ግብፅን ሱዳንን ሕፅረት ማይ ሓዊሱ ጉድኣት ክወርድና እዩ ክብላ ብተደጋጋሚ ይገልጻ። ግን እቲ ግድብ ይመልእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዋሕዚ ናይቲ ማይ ኣይተሰናኸለን፣ ጥራሕ ከይኮነስ ክፍጠር ዝነበረ ምዕለቕላቕ ክተርፍ ገይሩ እዩ ኢሎም።
ለታኛዎቹ ተፋሰስ ሃገራት የምናስተላልፎ መልእኽቲ፣
ንታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ንሕልፎ መልእኽቲ፣ ማይ ከይተቋረፀ ብክልተ ናይ መውፅኢ ካናላት ኣብ ዓመት 37 ቢልዮን ኪቢክ ማይ ክሕልፍ ስለ ዝኽእል ዝሰናኸል ዋሕዚ ማይ ይህሉን። ካልኣይ ድማ ንሕና ማይ ንመልኦ ኣብ እዋን ሓጋይ ከይኮነስ ኣብ ክረምቲ እዩ። እዚ ማይ እዚ ኣብዚ ተዘይንሕዞ ነይርና ሱዳን ሎሚ እውን ዝለዓለ መጠን ዝናብ ስለ ዘለዋ ብውሕጅ ናይ ምዕለቕላቕ ሓደጋ ከጋጥማ እዩ ነይሩ እዮም ኢሎም። ንሓዋር እውን ሚዛናውነት ዋሕዚ ናይቲ ማይ ብምዕራይ ንታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ዝዓበየ ረብሓ ክህልዎ እዩ ኢሎም። ሱዳንን ግብፅን ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ናይ ምድርዳር ታራ ክህልዎም ዘቕረብኡ ሕቶ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተቐበለቶ እቲ ድርድር ካብ ዝቋረፅ ኣዋርሓ ቕፂሩ ኣሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተጀመረ ልዝብ ክቕፅል ምውሳኑ ይዝከር። ካልኣይ ዙር 12 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ከም ዝተመልአ ተገሊጹ ኣሎ። ምስቲ ናይ ፈለማ ብድምር 18 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ማይ ሒዙ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብፅን ሱዳንን ድሕሪ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ናብ ምትሕብባርን ልዝብን ክምለሳ እዮም ክብሉ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ገሊፆም ነይሮም።